spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.
Vážení zemědělci, vážení studenti zemědělských škol, vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítal již 9. dílu pořadu s názvem Historie a současnost Evropské unie a společné zemědělské politiky. Cílem tohoto našeho pořadu je představit vám relativně stručnou formou celou historii vývoje dnešní Evropské unie a dnešní společné zemědělské politiky. A i dnes je mi ctí, že mohu tato témata probírat s panem docentem Karlem Tomčíkem. Vítejte.
Dobrý den a děkuji za opětovné pozvání.
Pan docent Tomčík je vědeckým pracovníkem a pedagogem na České zemědělské univerzitě a já jsem rád, že i na dnešní téma přijal naše pozvání. Dnešním tématem je legislativní zabezpečení a fungování společné zemědělské politiky. V minulých 8 dílech jsme procházeli vlastně celý vývoj společné zemědělské politiky od jejich počátku do současnosti. Zmínili jsme mnoho nebo celou sérii reform, které byly realizovány v průběhu času a jednotlivých dekád i minulého i tohoto vlastně století. A víme a vždy jsme si říkali, že všechny změny mohou probíhat jen za podmínky, že jsou akceptovány členskými státy. To znamená, v těch členských státech musely být nějakým způsobem uzákoněny. Na základě čeho jsou pravidla pro společnou zemědělskou politiku uzákoněna v té, které členské zemi a jsou tím převáděna do praxe.
Takže kdybychom se vrátili na počátek našich pořadů, tak jsme tady zmiňovali vznik těch společenství, jako bylo Evropské společenství uhlí a oceli, a nebo Evropské hospodářské společenství, kdy se vlastně státy domlouvaly na integraci, to znamená na určitém společném postupu a také na nějakém společném řízení určitých oblastí, včetně právě toho zmiňovaného zemědělství. No a pokud tedy se státy chtěly dohodnout, že budou určité oblasti řídit společně, tak samozřejmě musela být připravena nějaká pravidla a ty státy se musely svým způsobem zavázat, že ta pravidla budou dodržovat. No a to dalo právě základ tomu, čemu dnes říkáme právo Evropské unie.
Tak v tuto chvíli si můžeme říct, a určitě všichni, kdo nás poslouchají, vědí, že máme všichni povědomí o tom, že právní normy a zákony vznikají v národních parlamentech členských států, stejně tak tedy vznikají i v parlamentu České republiky. Jak tedy porozumět tomu právu Evropské unie v koexistenci s tím národním systémem práva a znamená to, nebo dalo by se říci, že nějaká oblast se může řídit i dvěma právními systémy? A nebo jak pak ta koexistence dvou právních systémů může v té jedné zemi působit vůbec?
Ano, můžete to zdát na první pohled trochu matoucí, ale skutečně je to tak, že v zemích Evropské unie fungují národní právní systémy, které si vytváří každý členský stát. No a potom tady máme právě to právo Evropské unie. No a tyto systémy vlastně tady fungují společně. Ono vlastně musíme si uvědomit, že spíše než aby si konkurovali, tak oni se doplňují. To znamená, že určité oblasti řídí to právo evropské, určité oblasti řídí to právo vnitrostátní. Samozřejmě může se i stát, že dojde k nějaké kolizi, to se občas stává. No a v takovém případě, pokud by k tomu došlo, tak tady to právo evropské je nadřazené tomu právu vnitrostátnímu. Protože jde o to, aby to evropské právo bylo vykládáno ve všech členských státech jednotně. Takže to je ta důležitá věc, která zde je. No a samozřejmě musíme si uvědomit, že Evropská unie je pořád společenství nezávislých států. To znamená, ty státy jsou nezávislé, mají svoje právní systémy. No a k tomu, že tady to evropské právo existuje, tak k tomu došlo z toho důvodu, že ty státy se dobrovolně dohodly, že určité pravomoci tedy přenesou na tu evropskou úroveň. Takže rozhoduje se o nich na té evropské úrovni, ale ne absolutně ovšem. Takže to je ten základ. No a kdybych to řekl velmi zjednodušeně, mohli bychom tedy říci, že jsou určité oblasti, které se řídí tím právem evropským a určité oblasti, je jich celá řada, kde samozřejmě zůstává v platnosti, nebo ne zůstává, ale je aplikováno to právo národní členských států. Ale ono je to ve skutečnosti ještě trochu složitější.
Když je to trochu složitější, tak to pojďme zkusit vysvětlovat, v čem je to složitější.
No je to složitější v tom, jak jsem tady říkal, že to evropské právo vzniklo přesunem pravomocí a kompetencí na evropskou úroveň, ale zase ta míra přesunu mohla být rozdílná. Vlastně můžeme rozlišit ty kompetence a pravomoci do několika takových kategorií, pokud bych to takto nazval. Některé oblasti spadají do takzvaných výlučných pravomocí. No a to slovo výlučné nám říká, že jsou to takové pravomoci, kde rozhodují evropské instituce, evropské orgány a členské státy prakticky do toho již nemohou nijak zasahovat, pouze tedy s povolením Evropské unie, nebo abych byl přesnější, mohou do toho zasahovat ještě do té doby, než nějaká ta příslušná legislativa vznikne. To se týká oblastí, a asi jasné, kde ten postup musí být naprosto identický pro všechny členské státy, jako je například společná obchodní politika, což je dneska velmi důležité téma. S tím je třeba úzce spojená celní unie. Zase tam ta pravidla musí být identická pro všechny státy a některé další oblasti. Potom zde máme takzvané sdílené pravomoci. Tady v rámci těch sdílených pravomocí rovněž existuje evropská legislativa, jejíž se řídí všechny členské státy, ale to slovo sdílené znamená, že členské státy mohou přijímat svoji vlastní legislativu, a to v případě, že tak již neučinila Evropská unie. No a sem, kromě spousty dalších oblastí, právě spadá i to zemědělství. A to znamená tedy v konečném důsledku, že ta detailní pravidla pro zemědělství potom nemusí být ve všech členských státech identická.
Čili no a to naše téma zemědělské patří tedy do kategorie sdílených pravomocí a ano. Ne tedy těch úplně výlučných pravomocí, kde jsou tedy pod ty podmínky absolutně sjednocené a identické, než to v tom zemědělství si tedy ty členské státy mohou doutvářet politiku podle
ono je to i logické, pokud si vezmeme zemědělství Evropské unie někde od severských oblastí Finska, Švédska až po Středomoří, tak asi by nebylo úplně praktické, aby naprosto všechny detaily se řešily z evropské úrovně a veškerá pravidla byla úplně identická na celém území Evropské unie. Takže ono to má i své opodstatnění.
Vlastně by to nebylo ani možné. Ano. Tak, máme tam nějaké další pravomoci?
Ano, abychom to doplnili, to už se netýká zemědělství, ale jsou zde ještě pravomoci, kterým říkáme podpůrné nebo doplňující. To znamená, že tady ty členské státy si tyto oblasti už řeší sami a z evropské úrovně jde většinou nějaká podpora nebo koordinace. Týká se to například průmyslu, týká se to vzdělávání. Mohu tady připomenout tím, že jsem z akademického prostředí třeba program Erasmus, který podporuje studentské mobility. To je právě ta podpora, ale samozřejmě vzdělávací systémy má každý stát stejné, nebo má své. Samozřejmě není možné mít jeden školský systém celé Evropské unii, kde máme 24 oficiálních jazyků. No a pak jsou i oblasti, do nichž ta evropská úroveň vůbec nezasahuje, jako je třeba lékařská péče, veřejná správa. Tam, pokud existuje nějaká mezinárodní spolupráce, tak je to jenom na rozhodnutí těch států.
Mně se, pane docente, líbila ta připomínka, že Evropská unie je sdružení svobodných samostatných států. To občas vyznívá ve veřejném prostoru i jinak, že tedy Evropská unie nebo komise nás nějakým způsobem jednoznačně řídí, není to tedy tak. Evropská unie není ten superstát typu Spojených států amerických. A možná o to složitější to nakonec s tou legislativou a zřízením v Evropské unie se může na první pohled zdát. Jak tedy to evropské právo konkrétně vypadá?
Tak to evropské právo se skládá z takových dvou hlavních částí. Říkáme tomu právo primární a právo sekundární. To primární právo, to jsou ty zakládající smlouvy. My jsme tady zmiňovali ty takzvané římské smlouvy z roku 1957, kdy bylo založeno Evropské hospodářské společenství a ten Euratom. No a další smlouvy, které tyto původní zakládající smlouvy určitým způsobem doplňují, protože samozřejmě integrační proces postupoval, společenství se rozšiřovala postupně, takže bylo nutné určité aby se prováděly určité modifikace. No a z řady těch smluv já bych tady možná zmínil nebo připomenul třeba Maastrichtskou smlouvu. To je smlouva, která založila dnešní Evropskou unii. A nebo takzvanou Lisabonskou smlouvu, protože to je ta poslední smlouva, podle níž se Evropská unie dnes řídí. No a co tedy to primární právo obsahuje? To vlastně popisuje, jakým způsobem ta Evropská unie funguje. Třeba právě vymezuje ty kompetence mezi členskými státy, mezi tou evropskou úrovní, jaké má Evropská unie instituce, jak fungují, jaké tam bude zastoupení jednotlivých států a podobně. Takže je to o tom fungování. No a potom tady právě máme právo sekundární, které je odvozené od toho primárního práva, a to se tedy potom už týká konkrétně těch jednotlivých oblastí, třeba právě toho zemědělství.
Čili my jsme zmiňovali, že pro to naše hlavní téma, pro to zemědělství, je uplatňováno jak evropské, tak to národní právo. A co rozhoduje o tom, který právní systém má být v těch konkrétních případech uplatněn?
No tak, jak jsem tady již trošku naznačil, to evropské právo bude aplikováno tam, kde je zapotřebí, aby podmínky pro všechny členské státy byly stejné. A tam, kde je možná, anebo někdy můžeme říci i nutná určitá flexibilita, aby si to ten stát přizpůsobil, tak samozřejmě tam potom vstupuje do hry ta národní legislativa.
Tak ano, zmínili jsme zde nějaké pojmy evropská nařízení, evropské směrnice, jsou to pojmy, které slýcháme běžně. Jaké jsou mezi těmito termíny rozdíly?
Ano, to sekundární právo může mít různé formy, některé z nich jsou závazné a to jsou právě ty zmiňované a nejčastěji o nich slýcháme nařízení, směrnice, případně ještě existují rozhodnutí. No a abych to tedy doplnil, potom některé legislativní akty nejsou právně závazné, to jsou například doporučení a stanoviska, což vyplývá i z jejich názvu. Nicméně opravdu v zemědělství se nejčastěji setkáváme s tou formou nařízení a směrnice. No a abych tedy vysvětlil, jaký je mezi nimi rozdíl, tak jak jsem ji zmínil, jak nařízení, tak směrnice jsou závazné a mají všeobecnou platnost. To znamená, že platí pro všechny členské státy bez výjimky, čili všichni se jimi musí řídit. Pokud jde o to nařízení, tak to nařízení vzniká v rámci evropských institucí a jakmile je schváleno, tak jej členské státy automaticky přijímají již jako hotovou věc a nijak do něj již nezasahují. Čili není zapotřebí nějakým způsobem je upravovat nebo přijímat ještě nějakou další národní legislativu. Já bych tady uvedl jeden příklad, abychom tedy viděli, jak takové nařízení vypadá. Je to stále ještě platné nařízení Evropského parlamentu a rady z roku 2021, má číslo 2116 a bylo tedy přijato 2. prosince roku 2021, takže je vidět, že se týká toho současného období. A je to nařízení o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení toho předchozího nařízení. Takže tady vidíme, to nařízení se týká například financování zemědělské politiky na současné období. A je pochopitelné, pokud ta zemědělská politika využívá evropský rozpočet, že tedy je nutné, aby se státy na té celoevropské úrovni dohodly, jaký tedy bude budget, jak bude distribuován a podobně. A jakmile je toto nařízení jednou schváleno, tak pak samozřejmě ten členský stát už nemůže v průběhu let si říci ne, já bych si ty přímé platby představoval úplně jinak, protože by tím samozřejmě narušili celý ten schválený rozpočet. Takže to je nařízení. Když to směrnice, která má také všeobecnou platnost a je závazná, ale ona udává pouze určitý cíl, kterého má být dosaženo a je potom na členských státech, aby zabezpečili naplnění tohoto cíle. Opět zde mám jeden příklad. Je to směrnice Evropského parlamentu a rady z roku 2009, číslo 128, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Takže tato směrnice zavádí rámec pro ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a každý členský stát tedy musí přijmout nějaké opatření, aby naplnil to, co po něm ta směrnice požaduje. Čili směrnice na rozdíl od nařízení potom musí do národních parlamentů a tam členské státy musí přijmout nějaké pravidlo nebo nějaký dokument, který vlastně bude upravovat postupy, které povedou k naplnění té směrnice.
Naplnění toho cíle, ano, té směrnice, ano, která tedy je obecná pro Evropskou unii, ale to konkrétní naplnění je na každém členském státu. Myslím, že konkrétní případy jsou vlastně nejlepším příkladem, jak se ještě evropská a národní legislativa doplňuje. Máme ještě nějaký konkrétní příklad?
Našli bychom jich spoustu. Zmiňovali jsme tady v minulém díle takzvaná ekoschémata. A opět ta ekoschémata jsou dána evropským nařízením. Je to nařízení o strategických plánech společné zemědělské politiky. To znamená, že všechny členské státy musí implementovat tato ekoschémata. No a konkrétně potom, jak je to realizováno v České republice, Česká republika tedy na základě tohoto nařízení vypracovala nebo má i schválený Evropskou komisí takzvaný strategický plán České republiky na to současné období let 2023 až 2027. A konkrétní realizace těchto ekoschémat potom se řídí už nařízením vlády, takže to jde z té národní úrovně, o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům. Takže tady toto nařízení vlády potom konkrétně tedy upravuje jednotlivé přímé platby, včetně plateb za tato ekoschémata, jako jsou ty různé krajinotvorné prvky, hospodaření s dusíkem a tak dále. Čili tady vidíme, že se jedná o jakousi kombinaci takového toho tvrdého evropského práva, ano, musíte toto implementovat, a potom té určité flexibility, která leží na členských státech.
Takže pokud bychom to shrnuli a bavili jsme se o ekoschématech, tak zemědělec v České republice a třeba ve Francii nebo jinde v Evropské unii podléhá stejnému nařízení Evropské unie, ale plní odlišné podmínky ekoschémat v té které zemi.
Ano, ano, je to tak, a to vlastně ilustruje tu skutečnost, že společná zemědělská politika, přestože říkáme společná zemědělská politika, neznamená, že by ty konkrétní podmínky pro hospodaření byly ve všech státech Evropské unie identické.
Určitě by bylo zajímavé a přínosné osvětlit, jak taková legislativa vzniká a kdo všechno a jakým způsobem ji může ovlivnit. A právě to bude téma našeho příštího setkání, našeho 10. dílu, protože legislativa vzniká prostřednictvím institucí Evropské unie a institucí společné zemědělské politiky. Pro dnešní setkání je to vše. Pane docente, děkuji.
Děkuji rovněž za pozvání a budu se těšit příště. Na shledanou.
Na shledanou.